Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pekný večer v dnešnú druhú májovú nedeľu. Vitajte pri počúvaní nášho vysielania. V jeho prvej časti vám ponúkneme slová svätého Otca pred obednejšou modlitbou Raduj sa, Nebies Kráľovná na námestí svätého Petra a v druhej časti pravidelný príhovor pre chorých.
Pokojný večer z 6. veľkonočnej nedeli vám z Ríma prajú
Slavka Golisová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI sa dnes na námestí svätého Petra s veriacimi pomodlil mariánsku modlitbu Raduj sa, Nebies Kráľovná. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle, ma ciò è un mese amato.
Drahí bratia a sestry, máj je obľúbený mesiac, a to z viacerých hľadísk. Na našej pologuli pokračuje jar, ktorá sa vyznačuje mnohými farbami v rozkvete, podnebie je ideálne na prechádzky a výlety. Čo sa týka liturgie, máj vždy prislúcha obdobiu Veľkej noci, obdobiu Veľkého aleluja, v ktorom sa vyjavuje Kristovo tajomstvo vo svetle vzkriesenia a veľkonočnej viery. A potom je to aj obdobie očakávania Ducha Svätého, ktorý svojou mocou zastupuje na rodiacu sa cirkev na Turíce. S oboma týmito kontextami, s tým prirodzeným a aj s tým liturgickým, pekne harmonizuje tradícia cirkvi venovať mesiac máj Panne Márii. Ona je v skutku najkrajším kvetom, ktorý rozkvitol zo stvorenia. Rúža, ktorá sa zjavila v plnosti času, keď Boh, ktorý zoslal svojho syna, daroval svetu novú jar. A je zároveň pokornou a diskrétnou protagonistkou prvých krokov kresťanského spoločenstva. Mária je jeho duchovným srdcom, pretože jej samotná prítomnosť uprostred učeníkov je žijúcou spomienkou na pána Ježiša a záruka darov jeho ducha. Evanjelium dnešnej nedele, vyňaté zo 14. kapitoly svätého Jána, nám ponúka ukrytý duchovný obraz Panny Márie, kde Ježiš hovorí: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Týmito slovami sa obracia na učeníkov, ale môžeme ich v maximálnej miere aplikovať práve na tú, ktorá je prvou a dokonalou učeníčkou Ježiša. Mária totiž ako prvá a plne pozorovala slovo svojho syna, čím mu prejavila nielen to, že ho miluje ako matka, ale ešte skôr ako pokorná služobnica. Preto ju Boh Otec miloval a v nej ustanovil príbytok Najsvätejšej Trojice. A okrem toho, tam, kde Ježiš prisľubuje svojim priateľom, že Duch Svätý im bude na pomoci, aby pochopili každé jeho slovo do hĺbky, ako tu nemyslieť na Máriu, ktorá vo svojom srdci, v chráme ducha, uvažovala a s dôverou interpretovala všetko to, čo jej syn hovoril a konal. Takýmto spôsobom sa Božia Matka ešte skôr, a najmä po Veľkej noci, stala aj matkou a príkladom pre cirkev.
La madre. Il modello della Chiesa. Cari amici, nel cuore di questo mese mariano.
Drahí priatelia, v strede tohto mariánskeho mesiaca bude mať to potešenie vybrať sa v nasledujúcich dňoch do Portugalska. Navštívim hlavné mesto Lisabon a druhé mesto krajiny Porto. Hlavným cieľom mojej cesty bude Fatima pri príležitosti 10. výročia blahorečenia dvoch pastierikov Hyacinty a Františka. Poprvýkrát ako Petrov nástupca navštívim Mariánsku svätyňu, ktorá bola tak drahá pre môjho cteného predchodcu Jána Pavla II.
Tanto caro al venerabile caro Giovanni Paolo II. Invito tutti.
Pozývam všetkých, aby ma na tejto púti sprevádzali aktívnou účasťou s modlitbou. S jedným srdcom a jednou dušou vzývajme príhovor Panny Márie za cirkev, osobitne za kňazov a za pokoj vo svete.
Po modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná pozdravil Svätý Otec pútnikov v niektorých jazykoch, osobitne tiež účastníkov v poradí 30. jarného maratónu, Sviatku katolíckej školy, vedenej rímskym vikárom kardinálom Agostinom Valínim. Všetkým potom udelil apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Už na budúci týždeň od 11. do 14. mája navštívi Benedikt XVI. Portugalsko, ako to spomenul aj v dnešnom príhovore. O tom, ako sa na návštevu pripravuje miestna cirkev a čo od nej očakáva, hovorí monsignor Jorge Ferreira da Costa Ortiga, predseda konferencie biskupov Portugalska.
Pápež priniesie istotne posolstvo, v ktorom upozorní, že ak je potrebné pozerať sa na svet a materiálne podmienky, je tu aj ďalší rozmer v ľudskom živote, a to, že je tiež veľmi potrebné objaviť alebo nanovo objaviť život zakorenený v niektorých hodnotách, ktoré nám naznačujú cestu, v hodnotách, ktoré sú hodnotami katolíckej cirkvi, ale aj majetkom ľudstva. Ak Fatimu považujeme za oltár sveta, som presvedčený, že toto posolstvo prekročí hranice, vstúpi do európskeho priestoru a zájde aj ďalej. K mnohým kresťanom, ktorí budú mať príležitosť ho vypočuť a prijať.
Teraz už nasleduje príhovor pre chorých, ktorý pripravila Ivana Mochorovská.
Drahý brat, sestra, ešte stále sme vo veľkonočnom období. Základ kresťanskej viery, ktorým je Ježišovo zmrtvých stanie, sa stáva predmetom našich úvah. V nasledujúcich okamihoch sa zamyslíme nad úryvkom z Evanjelia svätého Lukáša, ktorý pojednáva o púti učeníkov do dediny zvanej Emauzy. Táto stať Evanjelia odráža fakt, že aj trpiaci človek je na ceste, teda na svojej púti, kde je možné vnímať rezignáciu, v určitom zmysle poblúdenie na ceste a na strane druhej opätovné nájdenie zmyslu toho, čo žijeme. Tento pramení zo spoznania Ježiša na základe slova a gest pri stolovaní s učeníkmi. V úvode spomínaného úryvku máme možnosť vnímať zranených učeníkov, ktorí na ceste do Emaus zdieľajú svoju bolesť. Ten, o ktorom dúfali, že vykúpi Izrael, je mŕtvý. Tento fakt vyvoláva v ich vnútri beznádej a smútok. Ježiš nesplnil ich očakávania. Pri stretnutí s neznámym spoločníkom na ceste, o ktorom nevedeli, že je to Ježiš, pomenujú ho cudzincom, ktorý jediný nevie, čo sa v týchto dňoch stalo v Jeruzaleme. Zronení učeníci si v beznádeji nedokázali uvedomiť skutočnosť, že cudzinci sa nepridajú na ceste k tým, ktorých nepoznajú. Cudzinec sa nezaujíma o obsah rozhovoru, teda o bolesť tých, s ktorými kráča na ceste. Ak by Ježiš bol skutočne cudzincom, nezdržiaval by sa výkladom písma a udalostí, ktoré sa naň v písme vzťahovali. Toto gesto lásky a trpezlivosti robil iba preto, aby učeníci uverili v jeho zmŕtvych stanie a skutočnú prítomnosť medzi nimi. V neposlednom rade, ak by bol Ježiš naozaj cudzincom, len s námahou by vyhovel prosbe učeníkov, ktorú mu adresovali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Ježiš, ktorý je nepoznaný a vnímaný ako cudzinec, nielen zostáva s učeníkmi, ale po svojom zmŕtvych vstaní robí to isté, čo bolo pre neho samozrejmosťou počas pozemského života. Stoluje s učeníkmi a láme im chlieb. Opäť tu možno vnímať Ježišovo gesto lásky, ktorú ponúka tým, ktorých viera sa skúsenosťou smrti otriasla, respektíve možno uvažovať o nevere. Až gestá, ktoré boli učeníkom známe z poslednej večere, im otvorili oči a spoznali Ježiša. V spomínanom evanjeliovom úryvku je možné všimnúť si, že učeníci odchádzajú z Jeruzalema. V tomto odchode je naznačený akoby útek pred utrpením a bolesťou. A v tomto úteku sa môže celkom pokojne nájsť každý, kto prežíva utrpenie a bolesť. Emauzskí učeníci sú svedectvom toho, že ak utekáme a sme plní smútku a beznádeje, nie sme schopní poznať a vidieť. Presne tak, ako učeníci, k ktorí pre smútok a beznádej mali zastreté oči. Pripustme fakt, že aj nám utrpenie a bolesť často zastiera zrak. Sme neraz tí, ktorí nedokážu vnímať zmysel bolesti a utrpenia. Takýmto postojom k utrpeniu a bolesti sa stávame jej otrokmi. A nepochopili sme skutočnosť, že utrpenie môže byť a vlastne je prejavom Božej vôle v našom živote. V evanjeliovom príbehu je Ježiš reprezentantom bolesti, ktorá ide učeníkom v petách od chrbta. Toto je možné vnímať aj tak, že aj keď nás bolesť prekvapí, je neoddeliteľnou súčasťou našej životnej cesty. Neskôr bude kráčať povedľa nás. Zostane s nami, aj keď sa zvečerí. Jej hodnotu pochopíme, keď dokážeme spolu s ňou zasadnúť za spoločný stôl. Len pri stole sa dokážeme bolesti pozrieť rovno do tváre. Zronení učeníci spoznali Ježiša pri lámaní chleba. Boli to gestá známe z okamihov poslednej večere. Až pri stole spoznali Ježiša, ktorý bol s nimi vlastne po celý čas. Ten, ktorého učeníci svojim postojom zrádzajú, tvorí s učeníkmi spoločenstvo stola. Láme pre nich chlieb, ktorým ich chce nasýtiť. Aj človek, ktorého spoločníkom je bolesť a utrpenie, má v istom zmysle povinnosť uveriť v skutočnosť, že je oslobodzujúce pozrieť bolesti do očí. Lebo je to práve bolesť, ktorá nás dokáže nasýtiť a tak udať nášmu životu smer a zmysel. Nie je preto rozumné, aby sme utekali od Jeruzalema. Je oveľa zmysluplnejšie, ak sa do centra drámy života a smrti dokážeme vrátiť. Vrátiť sa tam, kde to všetko začalo. Aby sme nanovo pochopili nepochopené. Aj my neraz potrebujeme mať otvorené oči a hľadať zmysel toho, čo žijeme. Všemohúci večný Bože, aj ja mnohokrát patrím do kategórie tých ľudí, ktorí sú sklamaní a zronení, lebo v mojom srdci vyhasína iskierka nádeje. Utrpením a bolesťou skúšaná si nieraz myslím, že všetko skončilo. Ďalej nie je možné ísť. Nemá to zmysel. Útek od Jeruzalema ani mne nie je cudzí. Je to len Tvoja milosť, ktorá mi otvára oči, aby som pochopila, že práve bolesť a utrpenie je skutočnosť, ktorú nikdy nebudem môcť vytlačiť zo svojho života. Stretnem ju najprv ako neznámeho spoločníka na ceste. Bude pre mňa cudzincom a predsa spoločníkom, ktorý sprevádza, objasňuje, vysvetľuje a očisťuje zastretý zrak. Bolesť je skutočnosť, ktorá zostane, aj keď sa zvečerí. Zostáva práve preto, aby prišlo ráno poznania, v momente, keď bolesť rozlomí svoj chlieb. Chválim ťa, Pane, za chlieb bolesti. Daj, aby mi chutil a aby som si obľúbila návrat do Jeruzalema.
Poslucháči, so želaním zdravia, lásky, pokoja a Božích milostí všetkým mamám sa dnes s vami lúčime a tešíme sa na stretnutie v našom zajtrajšom vysielaní.
Laudetur Jesus Christus.